kun sagale America saganta fan oromoti arka fune da wato ta fi dagge fato ta sagale America saganta fan oromo ba gana gata ta ni sagale America saganta na fan oromo radio ni da television ni dani magala Washington DC rakan sini da bar su kopi guya harra wita ta amajilama barakuma lama fi digdami sadi akala kopsa Ethiopia timmo mudde digdami afur barakuma lama ku da shan kabate ya te jira kan sim kai sum mesu an bafkadu morodati baga barhara kuma lama digdami sadi isin gahe kopi kenya harra ke sati kopi 12 sport dafi waye simanna barahara ilalji sai kopi kopaye arka kamna gabasale din motar daddarati tiye fatanisi isinir ngenya amma odutti tanne odutu kufa odwarra mu kan nutimtu jallane da
Atam jirtu kabajamto ta wordofto ta Kenya dagge fato ta Kenya baganaga wogga hara ge sanjena oduna raf qamnu kuno abban qabe nya da batage jiba Metropolitan Transportation Network jeda mufi hawasa oromo Minnesota ke set to jawa sumada dan be kama katan obota shita tufa Ethiopia da gara United States debu fero jedan jimata dabre bufata tayara dilad dunya bole finne ke sat erga qabamani booda kale sagadi fa musani obolesi sani obbo tibeso tufa sagale america tibsani jiru haga obbo tashita asdebe deci america ejetutti dugumanga difamera jechu indende nyu jechu dan amalle yaddo qaban ifsani jiru tigist gamet dabalata duka naqab
Imma unfasani matilalu da turban sadi firga Ethiopia ke saturani boda jimata mudde soddomo barakuma lamaftik demi lama obbo tashita tufa ugara United States debu daf bufata tiyara bole ke satti mehunda irga fayatani boda wanta ejedan obbo lesisani ogas wajin turan obbo tibeso tufa akana tifsan
desk war security immigration sambrai nalfani acciratti nulachu Luluan turre nama dada deski nama dada berani kia nak passport si kia sekarang berani kia clear mata elfe main wega jadi si passport si sakabat si gara orang deski berada jurui ulin watime orang sunni nama achi nunu data ulin laban sani data rasa majurra orang sunni noi ugrup bil berat berani hindem nuri jenani hina gudda kabdani lana jadi enna gudda enna nuru enna kena nuru leka jenne
sambodes gara saati lamatif achuma dabanne akade gnur ga godamne boda namoni lamat ufani obbo tashita nabra fudatani jedan polisani
namni lama oy dufe namni lama fashion tokochin kafana civilian fatira tokochi ammo kafanu ma huji oy fakkato fateti baaji qabab isan bena yani Nubuman lini biar jenara faham deh. Sana ni senggona ada kajel wak abatani itu mabani reporti abatani bani. Dari kashani yoga ni nabil bule ane reporti ke sabera wak kaka reporti ke sabera nange nabil bule.
Sebab itu obo tercita tu faham berbada manif namun ni sana fudatan kun itu maniru tak anna gafi jeruf.
Tak kau deh fandong kabun jeru aku bakkan ni sana lewat lagi ni dan lagi berkuangan jerak. Oma takkanle.
Amma ga kalesa hi kamusaten aga hame esa jirano bo tashtani wanni sana ra ode fatta no jira erga bahani.
Wanti ode fatta bo man jirani hi kamu ha amma hi kami aja dani male hi kami tisano aga azge arjine yennu wanti amannulle wanti amamrakane sunulle injiru.
Ijo ullein akasumas haati warra obo tashita fi namon ni kutaa minisota ke sat isaan beekan sambadraadar beje chunis mudde suddumi toko obo tashitaan akka gaddi fa mani fi gara maati debi an kara mediatin ibsa kennanitturi. Mana mareba kabu oota ummata kutaa minisota ra senator John Hoffman ibsa kennamaretti argamudan obo tashitaan hawaasa minisota ke satti bakka gudda namakaban ta'u ibsani. Bulchitoonni United States lammi Amerika ito batti kabamekana tigaddi fa mani mana saati fa akka gaw. Iba gochu ittifufna jedaniru
waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti tolfame hordofuun geejjibi gargaarsa deddeebisu deebi'ee galuusaaf Tigraay keessatti immoo karaa haaraa gargaarsa itti dhaqqabu bal'isuuf qindeessaa akka jiru ta'uu dhaabni gargaarsaa akka tokkummaa mootummoota OCHAN ibsee jira. Itoophiyaa kaabaa keessatti danqaawwan gurguddoon jiraatan iyyuu namoonni miliyoona 12 ol ta'an gargaarsa bifa tokko akka argatan hubachiiseera. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa michoonni addunyaa naannoo sana keessatti hojiiwwan gargaarsa namoomaa kana caalaa hojjechuu fi guddisuu qabu jechuun akeekee jira. Naannoo gaanfa Afrikaa waggootii 40 darban keessatti caama hamaa ta'e dandamachaa akka ture ta'us beela ittisuun danda'ameera jedha OCHAN. Dhaabbanni kun akka jedhutti hawaasni gargaarsaa hanga dhuma bara darbeetti yoo xiqqaate namoota caamaan Itoophiyaa, Somaaliyaaf Keeniyaa keessatti miidhaman miliyoona 17.5 dhaqqabuu danda'eera jechuudhaan gabaasa baaseen OCHAN hubachiisee jira. Baankiiwwan dhuunfaa Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'e baankiin Wagaagan magaalaa Maqalee keessatti har'a tajaajila itti fufuusaa beeksisee jira. Kunis tajaajiloonni ijoo biroonis ji'oota 18 booda deebi'anii waan eegalamaniif guyyaa har'aa Maqaleetti tajaajila baankii eegaluusaati kan inni ibse. Tajaajilli deebi'anii banaman geejjiba qilleensarraa telekoominikeeshinii akka dabalatu waldhabdee waggaa 2 lubbuu namoota 90,000 lakkaa'ame galaafate sana boodas ta'uu dubbate. Baankiin guddichi kan baankii daldala Itoophiyaa yeroo dhiyootti tajaajila akka eegalu akeekee jira. Gama biraatiin tajaajilli balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa guyyaa har'aa gara magaalaa Shireetti jalqabuusaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Somaaliland keessatti guyyootii hedduudhaaf mormitoota mootummaa fi humnooti nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni 20 du'uusaa dooktarri hospitaala mootummaa tokko beeksisan jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters gabaasee jira. 7 tokko caalaaf poolisootaaf waraanni biyyatti mormitoota waliin magaalaa Laskanood kan Somaaliland bahaa keessa jirtu waldura dhaabbannaa qabaataa turaniiru. Iddoon kun Somaaliilaandiif ollaa akka taate Puntland bakka irratti wal falman ta'uun beekamti. Hospitaala uummataa Laskanood keessatti dooktora kata'an Mohaammed Faaraa yoo xiqqaate namoonni 20 du'uu fi 10 kanneen lakkaa'aman madaa'uu Reutersiif ibsaniiru. Reeffi namoota miidhamanis gara hospitaalichaatti ennaa fidamanis argeeraa jedhan. Mormitoonni kun Somaaliland to'annaa magaalattii Puntlandiif akka kennitu gaafachaa jiru. Kana malees humnootiin nageenyaa tasgabbii dhabiinsa magaalattii keessatti mul'atu dhaabsisuu dadhaban jechuudhaan himatu. Somaaliland humnaan magaalaa Laskanood dhuunfattee to'achuu ishee mirkaneessuu dadhabde kanaaf akka gadhiiftu gaafataa jiru jechuudhaan dubbii himaan mormitoota kanaa Adaan Jaamaak Oglee Reutersiif himanii jiru. Dhiigni namoota nagaa dhangala'uu itti fufuusaa obsuu hin dandeenyu jedhaniiru. Poolisiin akka yaada gama isaatii kennuuf Reuters bilbilaan gaafatus battalumatti deebiin laanne. Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa irraa adda baate malee walabummaa ishee beekamtii addunyaa bal'aan arganne. Magaalaa qarqara galaanaa Waaltaa Sirtee kan Liibiyaa keessatti awwaala jumlaa kan namoota 18 argachuu isaanii aangawoonni Liibiyaa ibsanii jiru. Iddoon awwaalli kun itti argames walitti bu'iinsa biyyattii mudate keessatti maadhee jabaa kan garee Islaamik Isteet ture. Waajirri namoota eessa buutee isaanii dhabame hordofu dilbata kaleessaa ibsa baaseen reeffi namoota kanaa gara hospitaala Sirxeetti ergamuusaa dura naannoo Saabaa jedhamu keessa qotamee ba'e. Hogganaan abbaa irree biyyattii Mo'aammar Gaadaa fi bakka dhaloota isaanii kataate Sirxeen bara 2015 fi 2016 gidduutti to'annoo garee Islaamummaa jala turte. Gareen hidhattootaa kun Alqaayidaa waliin biyya boba'aan badhaate kana keessaa bu'aa argachuuf jecha miila gad dhaabbatee ture. Kunis fincila bara 2011 ka'ee fi waraana siviilii biyyattii liqimse kan neetoon gidduu seene ega ka'ee booda. Hidhattoonni kun dhumarratti muddee bara 2016 humnoota Liibiyaa Ameerikaa fi tokkummaa mootummootaan deeggaramaniin magaalaa guddoo Tiripoolii keessaa ari'aman. Loltoonni garee Islaamummaa duraanii kun kanneen dhibbaan lakkaa'aman manneen hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u hedduunis murtii eegaa jiru. United States, Burkina Faso keessatti jijjiirra mootummaa kaheera biyyattii faallee sugaggeeffamu laalchise yaaddoo guddaa qabaachuu isaa ibsuudhaan sagantaa filannoo daldalaa aagwaarra Burkina Faso akka baafte waajirri bakka bu'aa daldala United States kaleessa beeksisee jira. Mootummaan biyyattii fincila islaamummaa to'achuu dadhabuu isaatiin Burkina Faso keessatti honqolcha waraanaa lamatu gaggeeffame. Hoogganoonni irree waraanaa ka duraanis ta'e kan amma nageenya cimsuuf tattaaffii taasisaa jiru garuu aleellaan garee islaamummaa itti fufee jira. Ministeerri dhimma alaa irree waraanaa kan Burkina Faso murtii United States kanaaf wiixataarraa deebii kenneen ibsa baatii sadaasa keessa baasee ture sanarra deebi'uudhaan yeroon gara dimokiraasiitti deebi'uuf qabame hin jijjiiramne jedheera. Burkina Faasoon waliigaltee jiha adoolessaa keessa garee naannoo Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS waliin taasifameen ji'oota 24 keessatti gara bulchiinsa heera mootummaatti deebi'uuf waadaa galtee turte. Burkina Faasoon ulaagaa seeraa guutuu waan dadhabdeef jecha sagantaa daldala AGOA irraa baafamuu ishee bakka bu'aan waajjira daldala United States ibsa dilbata kaleessaa baaseen beeksisee jira. Oduun keenya kanuma.
Galatoomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjin hin tura. Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti ajajoonni waraanaa gurmuulee hidhattoota mootummaa naannoo waliin waliigaltee erga mallatteessanii booda naannicha keessatti nagaan dhufeera jedhu Naakoor Malkaa ajajoota waraanaa kana kan bilisummaa uummata Beenshaangul yookaan Beeniin Abdul Waahib Mahammadii fi durataa sochii bilisummaa uummata Gumuz yookaan Deeniin giraanyi guddataa dhimma kanarratti asoosiisee gabaasa itti aanu qopheessee jira. Wajjin haxaqasu.
Ajajaa waraanaa sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan obbo Abdul Waahib Mahdii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz waliin waliigaltee nagaa erga mallatteessanii booda gara naannichaatti deebi'anii jiru. Waliigaltee jalqaba baatii muddee mootummaa naannichaa waliin taasifameen hidhattootni hawaasatti makamuudhaaf leenjii haaromsaa fudhachaa jiraachuu dubbatan. Kana boodas nagaaf misooma irratti akka bobba'an dubbachuudhaan waliigaltee nagaa irra ga'uu isaanii dubbatanii jiru obbo Abdul Waahib. Nagaa waraa buusuufis kutannoo qabnaa jedhan akkasitti ibsan.
Itoophiyaa mareet saffii mareet nu. Bifikir isaffaan bashigir gizee gini xabbaan.
Lafti Itoophiyaa bal'aadha. Jaalalaan ni bal'ata. Yeroo rakkinaammoo ni dhiphata. Kanaafuu nuti nagaa barbaannee uummata keenyatti deemneerra. Misooma irrattis waliin hirmaanna. Uummatni keenya waan nagaa jaallatuuf nutis gara uummata keenyaatti deemneerra jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti dura ta'an sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi itti gaafatamaa waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha haaromsaa guddichaa obbo Giraanyi Guddataa nagaa waraa fiduuf akka hojjetan ibsan. Yeroo dhumaaf nagaa waraa fiduudhaaf mootummaa naannichaa wajjin walitti dhiyaatanii hojjechuun murteessaadha. Yeroo rakkoowwan jiraatanis mariidhaan furuun barbaachisaadha. Barbaachisummaa nagaa hamma qaamolee hawaasaa gajjallaa jiraniitti barsiisuunis barbaachisaadha. Jechuun dubbatan hooggantootni lamaan jijjiirama naannicha keessa jiru laalchisuun waan dubbatan qabu.
Baahun inyaa mareet laa yawarredanoo beekililaachin.
Waan nuti gaafanne deebii argataa jira. Naannoo keenyatti amma nagaan bu'aa jira. Kun akka ta'aa jiru hundi keenya iyyuu argaa jirra. Mootummaan federaalaallee kan hordofaa jira. Bakkeewwan birootis nagaan ni bu'a yoo rabbi jedhe. Kanaan dura uummata walitti fiduuf rakkoo daandiitu ture. Fakkeenyaaf aanaa yaasuuf magaaloo meexxiitti amma garuu daandiin saaqamee geejjibni jalqabamee jira. Daandiin kaamaashiif seedaan wal quunnamsiisus humna dargaggootaatiin hojjetamaa ture. Mootummaanis amma meeshaattiin daandii hojjetan fiduun hojjetaa jira jechuun dubbatan. Lakkoofsa isaanii ibsuu dhaabaatanis hidhattootni irra caalaan isaanii karaa nagaan gara naannichaatti deebi'u dubbachuun kanneen hafanis akkasuma deebisuudhaaf daangaa yeroo taa'u dubbatanii jiru. Obbo Abdul Waahib waadaan mootummaan hidhattoota hiikuudhaaf gale guutummaa guutuutti hojiirraa kan oolle dubbatanii jiru. Obbo Giraanyis gama isaaniitiin bara 2011 irraa jalqabee miseensonni isaaniif hayyoonni naannichaa 350 ol ta'an hidhaman akka lakkifaman kan isaan gaafatan. Beeniniif guudeen gareewwan nagaa hin jaallanneef hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa booreessuudhaaf carraaqan jiruu jechuun ibsuudhaan mootummaan akka to'atu kan isaan dhaaman. dhimma kanarratti aangawoota poolisii kominikeeshiniif nageenyaaf ijaarsa nagaanaa naannichaarraa deebii argachuuf tattaaffii hin taasifne hanga ammaatti hin milkoofne. Yeroo darbe mootummaan naannichaa waliigaltee nagaa gareewwan hidhatan waliin raawwatamanii namoonni hidhamanii turan akkaataa seeraan akka hiikamanii fi nagaaf jechas dhiifamni godhamee fi akka gadhiifaman ibsee ture. Leenjii haaromsaa booda miseensota garee hidhatan kanneeniif carraa hojii mijeessuuf akkasumas nagaaf misooma naannichaa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsamuun ni yaadatama. Waggoota afran darban keessatti hookkara naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mudataa tureen namoonni hedduun ajjeefamanii 1,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uunis gabaafamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Hamburraa.
Ayyee qophiin itti aanu qophii torbanii waa'ee uummata Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Simannaan bara haaraa 2023 lammiiwwan Yuunaayitid Isteets biratti haala adda addaatiin kabajamee darbeera. Magaalaan Niiwoork bakka Taayimii Iskuweer jedhamutti haala tureen jalqabuudhaan sirni simannaa bara haaraa kun bakkaawwan adda addaa addunyaa irratti akkamitti akka ture gabaasa itti aanu irraa hubanna waliin dhaqasu.
Erga barri haaraanii 2023 ardii Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa irratti bari'ee booda as Yuunaayitid Isteets keessatti magaalaa Niiwoork bakka Taayim Iskuweer jedhamutti namootaan 1,000 lakkaa'amanu rooba keessa sa'aatii dheeraadhaaf taa'anii kubbaan jijjiirama lakkoofsa baraa ibsu gamoo 25ffaarraa amma gadi bu'utti obsaan taa'anii eegaa turan. Namootaan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo kutaa qooraadhaa fi ho'a keessa taa'anii foddaa televizyiiniitiin agarsiisa muuziqaa daawwachaa sa'aatii barri haaraan itti jalqabamu walakkeessa halkanii eeggachaa turan. Namni waggaa 40 Toomii Onolfoo jedhamu ogeessa harkaa yookaan makaanikii aanaa Naasaa'uu jedhamuu fi bakka simannaan waggaa haaraa itti taasifamutti dhiyoo kan ta'e irraa kan dhufe jiraataa naannoo Niiwoork. Namootaan fuullee gamoo bariin waggaa haaraa itti ibsamu bakka qabatanii sa'aatii 14 ol taa'anii eegaa turan keessaa isa tokko. Namootaan bakka sana dursanii qabatanii akka iddoon isaanii hin fudhatamneef jechuudhaa fi waan hundayyuu obsanii taa'uu qabu turan. Ganna keessa hojii lubbuu baraaruu namootaan bishaan daakanuun hojjechaa ture. Kanaafuu bishaan nan sodaachisu kan jedhe Toomii Anolf yoo fincaanna qabe bakka itti fincaa'u qopheeffadheera. Amma ammaatti daayipparii kootti hin fayyadamne. Yoodhuma rakkoon uumame jedhee garuu qabadheen jiraa jedhe qoosaa fakkaata. Akkuma magaalaa Niiwoorkitti waggaan haaraanii bashannanaan simatame. Magaalonni Awurooppaas kan waggaa haaraa simatanii qaanqeewwan sameetti ol dhukaasuudhaan miidhaginaan ture. Akka wal waraansi Ukireen keessatti taasifamaa jiru dhaabbateen sodaan dhibee koroonaa raawwatee wanti hunduu bakka nagaatti deebi'u abdii qabaachuudhaan. Galaana Atilaantik gamatti yemmuu qaanqeen samii irratti dhuka'u ijji magaala London gara halluu samiitii fi keellootti jijjiiramee ture. Biyya waraana keessa jirtu Ukireenii fi deeggarsa agarsiisuudhaaf jecha. Jala bultii bara haaraa gaafa guyyaa sanbataa Raashaan misaa'iloota kiruuz jedhamanii beekamanu gara magaalota Ukireenitti dhukaasaa turte. Sodaa kanaaf jecha magaalota Ukireen keessatti akka namni manaa hin baane dhorki labsamee ture. Haa ta'u malee magaalaa Kiyeev keessatti namoonni bakka mukti kabajjii guyyaa dhaloota Kiristoos itti dhaabbatame irratti walitti qabamanii turan. Harkaan kenninu kabajjii bara haaraa nu taasisaa jirru nu jalaa balleessuu hin danda'anu jette lammiin Ukireenii waggaa 36 Yaariinaa jedhamtu. Barruu Taayimsi jedhamuun nama bara 2022 jedhamanii kan moggaafamanii pirezidaantiin Ukireenii Volodymyr Zelenskii bara haaraa ilaalchisuudhaan suursagaleedhaan ergaa dabarsaniin hunda keenyaafuu waan tokkoon hawwuu barbaada. Moo'icha jedhaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiinii ergaa bara haaraa isaaniitiin lammiiwwan biyya isaanii akka waraana biyya isaanii cina dhaabbatan waamicha dabarsan. Lammiin Raashaa waggaa 68 fi Yeleenaa Poppoovaa jedhamanii simannaa bara haaraa ilaalchisuudhaan yemmuu dubbatan eenyuyyuu akka wanti tokko hin taane fakkeessuu hin qabu. Namoonni keenya Ukireen keessatti du'aa jiru. Kabajjiin bara haaraa jalqabameera. Garuu amma tokko ta'uu qabaa jedhan. Jiraattonni magaalaan Mooskoo barri 2023 bara nageenyaa akka ta'u hawwanii jiru. dibe covid ni kan kai waggotan lamman darbani fi dorki waltaji tibani barahara simachu barana wanka efi lammi wan australia barahara kuma lamabdiddami sadi bilisani addababai tibani simatani jiru china kesa dorkawani dibe corona tini walkabatani turani tiamudde darbe kesa kasamanusi amma yudu kubichi namottan kuma tama lakawamanu ajjesa akajiru gabasalen ebsajiru lammin china kutaba shandong jiratu tokko fula sabahi maler ratti yada barreseni akajedetti virus ichukuni due badu kaba barakana hiriya fayyata e argadde kan wajingadiba udabunko wanna manawan sisneda jedera biyotana dadda waggahara kana kansimatani hala dadda kesa jiratani londoni waggahara kana kansimatte duamotitti elsabeti yada chudan lamilem brazili tabata kubba mila sena kabesa tai pele abudani yadatan duti pope benedict magali vaticani akabara hara gammachudani hinsimanne tasisejira akuma wali galatti barri darbe kumli lama fi diddami lama lola ukrainin yadodi nagdetin soda hala jijjira makillen satini kanguta meture karabratini barakubba mila addunya midagan ittitasifameda kara teknoloji tini bar jijjira misaffisani ittigalmayeda bara yalin hala killen sadura walodani abbachuni ittimullate akata isi gabasa mejir barri kuma lama fi diddami sadi bara fayyaf nagenya isini fatau
kan oddo fajirtani sagale America saganta afan rumoti amma mo darabeen kan sportiti garse jerbina dargommi wan federation in athletics di Ethiopia wagga wagga dan kopesu ke stato ko kantae ifama dargommi ni kanta murabiya in idile adunya sambata kalesa sululta ke santita sva merajira athlete marcos gennati kore hajira wachiftu fi ittiana kuta teknika federation in athletics di Ethiopia kasumasi president in athletota Ethiopia dargommi kana ilalchi sudani gabasa kenya e bisana gasati wajjinene dubbatejira karabiratini tabatan kubba mila bekamane addunya pelen denya kana wagga saddetta mila maffa irratti addunya kana radu ambo qotejira ebisan imma kana ratti si gabasa qopeste qaba ittane sinibiyata
odefanno atletisi tanjel qaba figicha qattamura jal medafur tamaffa kalesana norumia magala sulultati dirgomemera halakananis dirgomi figicha kilometra 10 geesso ta giddutti dirgomemeni tiran barihu aragawi yekunjifatu taddesa warqu fi getana molla lamaffa fi sadafa bahaniru figichuma kilometra 10 geesso ta dubartota tinimmo letsambet gidei injifachu dandeseti gete alamayo fi maqdas abbe lamaffa fi sadafa taunt muraniru dirgomi dirgagota umridi dama ዲጂቱቲ ድሮጎመን ኢራን በረከት ዘለቀ ቦኬ ድርባፊ አቤል በቀለ ወልድራድዋን ተቆፋን ገሰፋዩ ጉባን ዱበርቶታ ገነሪ ደማገዴቲን ለምለም ንብረት መልክናት ውዱፊ ሰናይ ጌታቸው ወርቄ ብሪፊና አርገተኒሩ ድሮጎሚ ሚክስ ሪሌ ዮኪን ወሌ ወልቲ ከኑቲን ድሮጎመን ናኑን ኦሮሚያ የጉንጅፈቱ መጋላን ሱልታ ለመፋ ባንኪን ደለለ ኢትዮጵያሞ ሰደፋ ባኔሩ አትሌቶኒ ተቆፋን ገጃፋ ባን ከለቲዳኒ ድርጎሚ ፍክች ከጣምሮብያ ቁራን ደለኩደ ሰደት ቢያ አውስትራሊያ ተድርጎምረቲ ኢትዮጵያ በከቦን ህርማቱ ፌዴሬሽኒ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ቲ ኮሬ ሆጂራ ወቺስቱ ኢታና ኩታ ቴክኒካ ከስመስ ፕሬዝዳንቲ አትሌቶታ ኢትዮጵያ ካንታን ማርቆስ ገነቲ ድርጎሚ ፍክች ጃል ሜዳ ፎርተ መፋከናፊ ከነን ቢሮረቲ ሰገለ አሜሪካው ጂኒን ቱርቴ ድርጎሚ ኩበል ማገደቲ ማልፈካና ቱሬ
akkuma argitan gaadurkomisa waldurkomichi dorkobii waldurkomii bareeda da adreensa sirree bareeda irratti dhaqanne gaggeeffame haalli ittiin gaggeeffame si baay'ee bareedaa dha baay'ee dhuguma wal falmisiisaa ture naannoon kilaboonni fi magaaloonni adda addaa kana irratti hirmaatanidha atleetota sadarkaa idil-addunyaa irratti qabxii olaanoo yookaan qabxii gurguddaa qabanidha kan irratti hirmaatani. Sana ta'uunsaa egaa biyyattii keenya karaa fiigichaatiin wal dorgommii ijoolleen atleetonni filataman kun dorgommii gaarii akka isaan taasisanii fi maqaa biyyattiis akka isaan waamsisanidha. gajolle ciccimora kan director mate kan filatame
bakabuto ta horo churatte aka freshinate si topatste senisimo akuma presidenti atelta topatti one who was malto jirame
e wolurgo mi kana rette ga yoroba yi atletota ha harara kan argamani dogo mi kana ra akuma ka kan robe kamu amma simmo baranasi kilometri ja dubartotan kilometri sate simmo iran da dukkota chun ogadi jama gadi kana rette kana rette matani irmanna kana mo jolle gaggari su argame jira ga sakana ni kan ni barbada mu fisi darbe simmo akstuma kilometri kudaniniste sattesi jolle durat nisi jolle ciccimo ra kan argame jolle harara kan argame ga kayon dogo mi kana mo ga jolle kasi asra argu
kana boda gara jalmedatti tarande mu jira mu
ga jalmedan tokofan na kofsi tsale hingutu sawa misasi yero ama wanto tatata tifra fufuratame medan sasti kachuran kanke tinno she akanni ti amala dagun tsase jira karabratini na fasana rattimo agan okan cerrecha datatina musati nisi gaka bakka wawat ezutati sun tauna kasarren jirre na mota moroma kesa tokoda nisi sana yada kana wolitti fiduran kante garahuditti watti de sun akano ran jirre yada ndetto li galajira jode sitta manani jiru ega namoni mustani mo sana ya baka sana wan barbada nisi akannachi kane kan barbadan jiru nanne garu se rasa gutudaf nafa umama ratti bu dadda u sar se rasana kake wanu ridu battige bi wajade ya do
sagale america ojin dubti wango ne bay single te fatta yogra bal inan emota gra ratti wali maryanna galatoma
ash fosh fata smise fayata skanan
odefanno athletics tira yo gubanu sena kubba mila dunya ksetti umri genne kula turban wancha dunya biyesa brazil fi rojel qabafe argamsi se pelen duana dunya kanarra turban derbe wochun sani adatama sena nenne hojete yomiyu kan yadatamu fi kubba mila baye futamma akka qabatu ksetti hoji bonsa hojetera notisi jaratoto kubba mila tankesa artist hailu kitaba bokochu pele ratti hasosisnera
pele yechuni adunyali dua satinne bae gatejira nullemba bae gatejira amalfini pele yechun futboli ta futboli yechun pele da pele makan sayo ta mu futboli tu yada tama futboli nero makan ta mu pele tu yada tama kanabram pele ni biya satif goli dogal sudan akasmasimo kubba dorgomi adunya kanaratti yero sadi brazil kubba adunya kana kamo tunama gode yerosa dinamne agar katinamni kubba geba adunya kana yerosa di olitan semo injuru kana fu peleje chuni duga sitimuta fi futboli nama arti gode adunya kana besise wanto ko asman simu kanin barbadu yo yeron jirate pele barani tapatu oringudani kafalamu media ra kandu bisiti pele minda dura argaten hata satif nama butagazi waliti nyata kopesa no anto kotingona nama bitefi wana katibete pele jechun uguman football ita namni yeron duma barbaran nama yadatamu indu emaleni senansa barbaran yadatama kanafun jetetani sima bisake
ayega garato me hailu
kalamata di afrika ra dera mira muri kalamata di afre maratoni katta muri kalamata di afre
hordofto ta kenya jalla tamo kibtata yero mara qopi kenya wayu matoromo kana beektu la tajiru sena ada duda ogbaru arti muzika barnota kalaqab jirwa wasumma oromo tifule fatel ya turatti hayyota fogeyya dadda akasmas bayilew jiwan sani desina torbanit saganta kenya kibtatarati no yegadda yado qopi kana lalchi se qabdanis su sagalen yokan barre fama nu fergu dandesu
Ayye sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiyaarraaf qabu kanumaan raawwata qophii keenyarratti dhaqarba dhaqabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu erga karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaa fi inistoogiraamiitiinis nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii kanaatiif akkasumas qophii kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiinis ni hingaa jirtu Tigisti Gammee. Pirodiwusariin keenya Nugusuu Taammiree boqonnaarraa deebi'ee dhufeera. Gulaalaan viidiyoo lateera amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa tureen baffaadhu muradaan wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffachaa amma qophii wariitiin walitti deemiruutti nagaatti bulaasaniin jenna nagaatti.